Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Denne episoden sponset av Fondoren Fine Timepieces. Fondoren også offisiell timekeeper på verdensrekordforsøket vi skal ha senere i år, Odin. Og vi har jo våre Il Tempo Gigante klokker fra Fondoren som vi går med daglig.
Ja, altså de er helt nydelige de. Og de har jo alle slags klokker i forskjellige prisklasser. Det jo et norsk merke som lager klokkene sine i Schweiz, så det topp, topp kvalitet.
Så gå inn på fondoren.no og finn din klokke i dag.
Sjakksnakk med Askel Bryn og Odin Blikra-Vea. Dagens gjest Herman Egenberg.
Altså hvis du fordeler liksom menneskets personligheter, så det vel noen som vil ha mer sjanse for å jukse enn andre.
Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Sjakksnakk. Jeg heter Askel Bryn, og som vanlig har jeg med meg min gode venn og snart motstander i Guinness match, Odin Blikra-Vea. Velkommen, Odin.
Takk for det, Askel.
Hvordan går det? Hva har du gjort siden sist?
Jeg har jo vridd kne, da. Det har jeg jo gjort, hva jeg spilte cage, og så liksom har jeg litt vanskelig for å forstå at jeg begynner å bli, godt opp i 30-årene, for å si det sånn, da. Og jeg føler meg jo som om jeg i tidlig 20-årene når jeg spiller fotball, bøtta inn med mål og liksom alt gikk veien, og så tog jeg et løp som jeg aldri skulle tatt, og så bare sa det klikk og pang, og så lå jeg der, og det var utrolig vondt.
Ja, uff, jeg var jo der, det så ikke bra ut i det hele tatt.
Nei, så nå har jeg sånn skinne og går på krykker og tar smertestillende, og så skal jeg ta MR da om ikke så lenge, så finner jeg ut, jeg tror jo ikke at det noe som røget, bare at jeg har fått meg en skikkelig smell. Så det jo litt sånn setback med tanke på dette her verdensrekordforsøket vårt. For dette var jo den femte treningen på 5 dager.
Ja.
Så jeg var jo liksom skikkelig i gang. Så jeg prøver jo å holde det litt ved like. Var på trening på sats i går. Satt i saunaen, det jo på en måte derfor jeg går på trening, sånn at jeg kan sitte i saunaen etterpå og svette og kose meg. Der var det jo da en flokk med 20-åringer da, som alle jobbet for Fonero som telefonsellere. Og da tenkte jeg sånn, det var det rett før jeg begynte å spørre om, er det noen som kan sosiale medier og kanskje kunne tenke seg en annen jobb, og vi sliter jo der. Sant?
Altså, vi gjør det.
Det jo på en måte, for å si det rett ut patetisk nivå på, vi veldig takknemlige for de følgerne vi har, men vi må liksom
Ut til flere.
Ja, nå ut til mye, mye flere enn det vi gjør da. Så vi jobber hardt for å få inn en Zoom-ansvarlig i teamet. Hvordan går det med deg?
Jo, bra. Takk som spør. Jeg var jo med på fotballen på lørdag, for da hadde vi jo avslutningsfest, gravøl for Fremad for Magusta, det gamle fotballaget jeg spilte på i mange år, og som du og også dagens gjest var innom på et tidspunkt. Og selv Magnus Carlsen var jo venstrebekk på det laget i noen sesonger.
Venstrebenk?
Og han, det var det han sa på idrettsgallaen da han sto med Nils Johan Semb og skulle dele ut pris. Så spurte Nils Johan Semb, ja, du spiller fotball aktivt. Og ja, jeg gjør jo det, og nå har jeg etablert meg som tredje valget på venstrebekken til Fremad van Magusta. Og han stilte jo opp den gang på idrettsgallaen med Fremad van Magusta-drakt. Så det var jo utrolig kult.
Ja, det var kult. Det var veldig gøy den reisen der, for den ene gangen jeg spilte kamp, det var jo 8. div.
Ja.
Helt i starten.
Det var jo såpass lavt nivå at selv jeg bøtta jo inn noen skåringer. Men oppover i divisjonssystemet så ble det tøffere altså, for hvert år. Men det var kjempegøy, og utover det så har jeg jo spilt litt sjakk, både over brettet og online. Og så hadde vi en veldig artig kveld på Goodnight, Odin. Jeg deltok jo i Fantasy Chess, det gjorde du også, og jeg kom faktisk på andre plass i den Early Title Tuesday. Andre plass over alle som deltok i Fantasy.
Det var jo Profit Chess vi spilte da, som er et spill som er lagt av Chess Fantasy. Og det er veldig enkelt, sant? Du skal bare gjette resultater, da, seier, tap eller remis. Og så kan du velge 3 av 9 mulige toppbord da. Mm. Per, og så får du poeng alt etter det. Så det var ikke, når du fikk 78 poeng, så var det ikke mange du bommet på.
Nei, altså maks poengsum jo 93 da. Ja. Så det var 5 partier totalt.
Bra gjetta.
Så det var solid. Men en annen som spilte Tattle Tuesday var jo legenden og den litt nå omstritte ex-verdensmesteren Vladimir Kramnik.
Ja, altså han er jo på tidenes rant da. Det er jo veldig morsomt å følge ham på Twitter, og jeg anbefaler virkelig å gjøre det. Altså for en sjakkspiller da, men det virker som om det har begynt å rabla litt for han da, så han har på en måte tatt på seg rollen som en advokat for antijuks da, og leser veldig mye inn i statistikk, og de har på chess.com, så har de noe sånn accuracy level. Men han ser på snitt, ikke sant? Folk som ligger over 90, så tenker han, ja, men de har jo ikke gjort det live, og de har ikke gjort det tidligere, og plutselig så spiller de over det. Ja, de må sannsynligvis juksa da. Og han møter jo mye motstand av folk som kan statistikk og matte, ikke sant, i trådene sine. Men han hører jo ikke på de da. Han har sett seg helt blind på denne statistikken, og krever svar fra chess.com, og ja, det ene og det andre da. Og det siste han gjorde nå var jo det at han tok og nekta spillet mot en da på grunnlag av kun den statistikken, selv om på tross av at de har hatt et kamerateam hjemme hos denne personen. Og,
stemmer det, han spilte ett trekk og så ga han opp. Og han spilte jo første trekket bonde til E6, som fransk forsvar, og da skrev jo Anish Giri dagen etter «You should have bought my chessable course on the French», så hadde det kanskje ikke gitt opp så tidlig.
Men, det er mye, en som skrev også, han ga opp fordi han ville ikke torturere seg selv i fransk forsvar, liksom mange så, som tuller med ham da, men... Han, jeg tror noen må ta fram tastaturet snart, altså.
Men det er jo veldig spennende å følge med på, da, og juks er jo definitivt noe mange er opptatt av om dagen i sjakkverden. Og det er noe vi kan snakke mer med dagens gjest om også, Odin, fordi i dag har vi gleden av å ha Herman Egenberg i studio. Han er lege, forsker, og er ekspert på teknikken motiverende intervju, som vi skal komme tilbake til litt senere, og også en god venn av meg og deg, Odin. Så det er veldig gledelig å ha deg her, Herman. Velkommen.
Tusen takk. Veldig hyggelig å få være her. Og det var jo også en ære å få være til stede da du tok kneet, Odin. Jeg var jo på baden samtidig. Ja.
Det var jo veldig betryggende at det var deg, du var der som lege, og så var det på en måte han som var ortoped i tillegg da.
Håkon Nakling.
Håkon Nakling, kan gi en shout-out til han. Så jeg følte meg veldig godt ivaretatt av begge to.
Ja, det var veldig bra. Altså, jeg hadde ikke helt fått med meg at det var at Håkon var der. Han er ortoped, som jo er perfekt ekspert, lege og kirurg, og som har med beinbrudd og skelettsystemet å gjøre, og muskel- og skelett- og bevegelsesapparatet. Mens jeg er jo en mer sånn psykologisk orientert lege, men jeg tenkte jo at jeg var den som hadde høyest kompetanse på området likevel. Da jeg gikk til, så jeg var litt sånn flau etterpå, når plutselig Håkon hadde latt meg liksom holde på en stund, og så brøsja han meg litt i siden, og så gjorde han en helt sånn sinnssyk ortopediundersøkelse av deg, som så veldig smertelig. Det så veldig vondt ut.
Ja, det var vondt, men det så ut som jeg bare stolte på at han visste hva han holdt på med da. Og så ble jeg på en måte litt friskmeldt.
Ja, for jeg mente jo du skulle til legevakta, men han sa sånn, det er ikke noe å tenke på.
Nei, det er og så tenkte jeg liksom, hvem skal jeg høre på? Og så fikk jeg høre av Paul, hjelp meg, Paul Norås, er det som heter?
Stemmer.
Som organiserte dette her, og veldig fin type. Han sa jo da, Odin, jeg vet ikke om du skal høre på disse her, for jeg var på fest en gang, og da hadde jeg, trodde jeg det var et eller annet galt med ankelen. Men de sa at de friskmeldte meg, ikke sant? Der var det jo 3 leger totalt, som han ble friskmeldt av alle, og viste seg da han kom hjem at den var både blå og gul, og brudd 3 plasser og sånt. Det var liksom... Så jeg hadde derfor tog jeg en tur, og litt kombinert med at plutselig så kunne jeg ikke bevege foten hverken foran eller bak, og ikke gå på han og sånt, så tog jeg meg en tur til legevakten da, og fikk krykker, for jeg tenkte jeg må uansett ha krykker, for jeg kommer meg ingen vei. Så da kjente du og så hvor hovent kneet var, og sånn så det, og tenkte jeg, ja, du bør ta røntgen og MR, og så, så fikk jeg smertestillen og sykemelding og hele bøtteballetten da.
Men jeg var imponert over spillet ditt på forhånd. Du bøtta jo inn mål, som du sa. Det som jeg synes var veldig morsomt var at jeg så på en av kampene hvor vårt lag var på banen, nei, ikke var på banen, og så så hørte jeg du rope, ja, fire, rett etter at du skårte. Men så alle andre var sånn, hæ, det jo 2-2. Så du, men det, da kom det fram at du telte jo, du og Askel telte individuelle mål
ja, ja, ja.
Gjennom turneringa.
Stemmer det.
Du dreit fullstendig i laget ditt og var bare opptatt av å få din egen. Det kanskje resultatet av for mye sånn fantasy-spilling, at man blir veldig opptatt av individuelle prestasjoner.
Ja, ja og sjakk jo individuell sport også, så vi er jo veldig sånn, vi litt narsisistiske liksom.
Veldig gøy, og du går jo rundt med skinnet, Odin, ja. Men du har klart å karre deg hit til studiet i dag. Det yes. Kjempebra, så godt jobba. Denne episoden sponset av sjakkhuset.no. Her finner du alt du trenger av sjakkutstyr, sjakkbrett, brikker, klokker og bøker. Du finner alt innen sjakk på sjakkhuset.no eller på The Good Night i Oslo sentrum, og der liker jo vi å henge, Odin.
Ja, det en helt fantastisk plass for alle som litt sjakkinteressert. Der tilbyr jo sjakkhuset både undervisning, eventer og arrangementer med norske toppspillere for enkeltpersoner, grupper og bedrifter.
Det stemmer, så sjekk ut sjakkhuset.no. Men Herman, vi var jo inne om dette med juks, og det er jo litt interessant å snakke om på en måte, hva skal man kalle det, årsakene til at folk kan finne på å jukse, hva de får ut av det, og hva slags følelse tror du de som faktisk jukser sitter med før, under og etter de har gjennomført et juks?
Ja, det er jo et veldig spennende tema. Hvorfor jukser folk? Vi snakket jo litt om det på før episoden, og det virker som det er en ganske sånn bred enighet om at det er veldig dumt å jukse. Altså, man risikerer jo hele sin karriere, hele sitt renommé, og på liksom, hva er det du skal tjene på det? Kanskje er det en liten sånn pengegevinst i den turneringen. For de fleste som jukser, så vil jo ikke det være så, ha så mye å si. Det er snakk om en sånn følelse av å vinne der og da. Og den følelsen vil jo ikke egentlig være reell, for du vet jo selv at du har juksa. Mm. Så juksing, som så veldig mye annet kanskje vi driver med i livet, er en sånn typisk ting som er litt sånn rart at vi holder på med. Men det jeg jobber med, altså jeg jobber jo på avdeling for atferdsmedisin, hvor vi er opptatt av liksom, hva er årsakene til hvorfor vi gjør som vi gjør, og hvordan kan vi eventuelt endre det. Og da er det ofte snakk om for eksempel avhengigheter, da, og vaner som man vil endre på for å enten bli sunnere eller noe sånt. Og det som vi vet er at atferd man gjør er ofte veldig lite sånn bevisst styrt i hverdagen. Veldig mye av det vi driver med er jo underbevisst, vi gjør det på autopilot. Og jeg tror vi har en tendens til å overvurdere hvor liksom logiske og rasjonelle vi mennesker er. At vi tror at det vi driver med, det vi liksom, outputen vår, er et resultat av hva som er lurt og fornuftig og gjennomtenkte strategier. Mens for en som jukser i sjakk, så tror jeg veldig ofte det er bare en sånn der ryggmarksrefleks, at det er en vane. Kanskje startet de å jukse helt i barndommen, og så ble det litt, fikk de litt belønning av det, de fikk kanskje litt ros og så flink du var, og så gratulerer med at du vant Monopolen, liksom. Og så blir det etter hvert en vane som er litt vanskelig å komme ut av.
Det blir på en måte ny normalen, nesten.
Ja. Ja.
Litt sånn som Lance Armstrong, da han vant alle disse Tour de France. Ja,
det blir den moralske standarden de står på en måte. Er det sånn man forstår?
Ja, det kan jo godt hende at de har veldig, altså veldig ofte så har man veldig blandede tanker og følelser knyttet til det. Det kan hende masse skam, og kanskje en sånn indre dialog, sånn, nei, dette må jeg slutte med, jeg skal slutte. Men å endre en etablert vane er veldig vanskelig. Det krever, det er på en måte flere sånne lamper som må, eller bokser som må sjekkes av for at man klarer å endre en vane, og det er ofte vanskelig, særlig når det gjelder et litt sånn tabubelagt tema. For ofte for å få til en endring, så krever det en refleksjon, gjerne liksom samtale med noen andre, men hvis man jukser, så snakker man jo ikke om det med noen.
Nei, ikke sant? Det er jo det som er problemet, og de fleste som jukser, de benekter jo i tillegg. Sånn, til og med når det er rimelig åpenbart, liksom. Så det blir jo aldri noe samtale, terapi eller altså,
nei, det gjør ikke det. Og jeg tror selv om man vet at det er galt å jukse, og man vet at man hadde kanskje hatt det bedre med seg selv hvis man ikke juksa, hvorfor gjør jeg det? Så tror jeg man har tendens til å rasjonalisere. Det er det at man i etterkant tänker över det man har gjort och på måte lager sig logiska förklaringar. Mm. Och så kanske säger du till dig själv så som Lance Armstrong för exempel, alla andra juxer, det är omöjligt att vinna utan att juxa. Mm. Eller i schack så är det ja men jag är egentligen god men de andra brukar så mycket dataprogrammer eller ett eller annat. Så jag ska bara juxa denna gången och då rationaliserar man det, man förklarar liksom för sig själv varför det är grejt att man gör det. Men den förklaringen kommer i efterkant efter att man av ren vana har utfört juxa på en måte.
Mm. Men tror du på en måte alla typer människor har kallade ett anlägg för att kunna juxa eller är det enkelte mänsketyper?
Nettopp det är väldigt intressant, ja.
Så vi har ju olika personligheter allsammen och det vill styra hvordan vi förhåller oss till regler. Någon har för exempel väldigt är väldigt sån samvittighetsfulla och har tendens att förhålla sig till regler. Hvis du är impulsiv och kanske sån kreativ och inte är så och är komfortabel med att inte förhålla dig till normer och regler så har du större chans för att juxa. Mm. Men jag tror ofta det också är ett sånt element av tillfälligheter och så havnet du liksom in på det då. Mm. Så jag tror de flesta människor kan bli satt i en situation där det plötsligt är väldigt fristen att juxa och där en större andel vill falla för fristelsen än än inte. Mm. Men helt klart, hvis du sätter alltså hvis du fördelar liksom människans personligheter så är det väl någon som vill ha mer chans för att juxa än andra.
Mm. Borde det vara en egen sån juxediagnos? Alltså juxeavhängig eller ett eller annat sånt så att det liksom så de kan få hjälp. Det är liksom
en juxe hotline som man kan ringa till.
Ja ja ja, ja. Gratis nummer för
en väldigt god idé. Kanske en egen specialitet av psykologer och psykiater ja, som tar sig av juxarna. Mm.
Det är ingen som tänker på juxarna stackar. Men det är ett paradox sant för de får ju faktiskt aldrig hjälp då.
Ja, och jag tror det är väldigt ont att vara en juxer. Jag tror det är jättesmärtefullt och det blir en
sån tabu ja. Samtidigt så du får ju på något sätt lite sån kortsiktig vinst och sånt, men så ska jag göra det med självkänslan då för de är ju bevisste på att det de har uppnått, det har de klart. Men jux eller lurer de andra tror att de liksom har
Ja, men jag tror i alla fall det är en våldsam sån inre ambivalens och mycket negativa känslor knutet till det och den här skamkänslan, den kan säkert vara väldigt väldigt tung och ofta så det vet vi ju att skam gör det desto vanskligare att ändra sig. Alla dessa negativa känslorna gör att man får större behov för att kompensera på en eller annan måte och se för att man liksom skammer sig innerst inne över att man juxar. Och så en måte att føle sig bättre på är att vinna nästa turnering.
Nettopp. Det var kanske så fram till sant för att det kanske det enklaste hade ju varit att självklart sluta så släpper du føle skam, men du kanske människan då fungerar som tänker kortsiktig profit eller kortsiktig glädje då och det på måte det blir en sån rus då för de stackars juxarna.
Ja.
Mm, och lite tillbaka då till Lance Armstrong, låt oss se han hade fått en sån epiphany, som vi säger på gott norsk, efter att ha vunnit si 3 Tour de France på rad. Okej, nästa år ska jag inte juxa, för jag är en god cyklist. Jag ska visa att jag kan leverera bra utan att ty till lovliga medel. Och låt säga han då hade kommit på 20:e plats då sammanlagt. Och folk hade ju självklart spärrat upp ögonen och vad i all världen är det som sker med Lance Armstrong? Vunnit och dominerat 3 år på rad. Så det är nog med det också, ikke sant? Du har på något sätt skapat ett bilde, kanske både för dig själv men folk runt dig och världen på den största scenen i hans tillfälle då. Och där är det ju snack om inte bara ett par tusen kronor, det är ju miljoner av dollar och sponsorpengar och berömmelse. Han var ju en av de största kändisarna i USA. Ett land som älskar kändisarna sina. Ikke sant? Han var ju på lik linje som de största i Hollywood och var ju sammen med sangerinnen som hade en James Bond-låt, Sheryl Crow. Ikke sant? Och han var på en måte...
Då har du pika livet.
Då har du ju pika livet. Så det må være extremt vanskelig da å slutte. Ikke sant? Och jag såg en dokumentar nylig om han och han slår mig som en extremt selvcentrert, egoistisk type. Som egentligen inte angrer, alltså han är inte någon sån angrende synder selv många år efter det berömda intervjuet med Oprah Winfrey hvor han liksom la kortene på bordet och så han selv den dag i dag verkar som han överför sig själv i vart fall prövar att forklare rasjonelt hvorfor han gjorde som han gjorde, og han har jo tjent en formue, selv om noe tilbakebetalt gjennom søksmål og sånn, så har han jo... Det noe med det også. Det irriterer meg at folk liksom tar fra andre, da, om det ratingpoeng, pengepremier, muligheter. Og vi hadde jo en annen juksesak i norsk sjakk også, for noen år tilbake med en blind mann, som da hadde slått 8-9-åringer, talentfulle 8-9-åringer, ikke sant, i turneringer. Og jeg tror de prispengene ble, eller om det var ratingpoengene, ble gitt tilbake da, men ikke sant.
Var det den blinde mannen som juksa?
Ja, stemmer.
Hva var greia med at han var blind? Var det noen sånn fordel med at han da...
Ja, det var faktisk det, for da kunne han ha sånne Bluetooth-ørepropper og få hjelp utenfra, sant? Uten at det ble mistenkeliggjort. Mm. Men de kan du jo ha usynlig nå, sant?
Ja.
Så det er jo like lett
uten det. Dette er jo mange år siden, ja.
Dette er jo mange år siden, men da var det liksom en fordel, for da var de kanskje litt større, men nå kan du bare kjøpe noe spyware og så...
Og da hadde vi jo ikke hatt noe særlig... problemer med juks i norsk sjakk, og det var på en måte et litt nytt fenomen, og det å kanskje da, det skal jo litt til å liksom gå løs på en blind mann og anklage han for juks. Du skal være ganske sikker i din sak da.
På ja, ja, og det også husker jeg at jeg på en måte ville jo så langt det var mulig på en måte forsvare han og tenkte og prøvde liksom å forklare det på en annen måte, men innså etter hvert at det var liksom sånn i sånne rare vindstillinger, sant? Så bare gjorde han det som bare en computer ville gjort, ikke sant? Ja. Mm. Han ville liksom ikke bare, de aller, liksom 99% av mennesker på jorda ville liksom ha byttet en dronning der, men så spilte han en sånn lang, forsert variant som ikke ga mening i det hele tatt da. Mm. Så han gjorde det på en dum måte.
Ja, han kunne juksa smartere, for å si det sånn da.
Men akkurat der har jeg en veldig, det er litt sånn side note, jeg tror jeg fortalte det før, jeg har en litt fin historie. Fordi farmen spilte jo i samme klasse som han her, som juksa, og han da, før det ble kjent at han hadde juksa, skrev jo da på veggen på Facebook, veggen til denne personen, og så skrev han «Nå skjønner jeg hvorfor du slo meg så lett». Og da refererte han egentlig til en turnering der han hadde gjort det så bra. Så det var mer en sånn hommage til denne personen. Nå skjønner jeg hvorfor du slo meg så lett. Men det ble jo stående der da, etter det ble kjent at han hadde juksa. Så så det ut som det var
liksom... Ja, så det så ut som din far var din første som skjønte det.
Det var hetsen liksom. Så det var litt artig.
Veldig gøy, og vedkommende har jo nå blitt utestengt da, for han ble vel tatt to ganger. Ja. Han fikk først en utestengelse på to år, men, kom så tilbake til sjakken, og så ble han tatt på fersken igjen med men, lignende type utstyr da.
Men det er interessant, bare selve tema juks, for dette. Mm. Det er noe som er så tabubelagt, og det sitter så langt inne for de aller fleste, at det, sånn som han også, fikk jo mange som forsvarer da. Og der var det både leger og psykologer og ingenting vondt om de, men de som forsvarte han da.
Ganske, hei, pass hva du sier. Ja,
ganske innbitt da, sant? Og forsvarte han og med lange leserinnlegg og liksom, hvorfor skal dere ta han her som er blind? Og liksom, altså, jeg har sett han spille og han har veldig god sjakkforståelse. Mm. De argumenterte på hans vegne da. Og det handler nok om at det er ikke menneskets natur da. Mm. Men igjen, det sitter veldig langt inne
men igjen så er jo også det på en måte kall det bedrageri på et mer sånn mellommenneskelig plan at du også da får mennesker rundt deg og de nærmeste, dine venner, kanskje til og med egen familie forteller en historie som ikke er sann og de går da videre ut og forsvarer deg på det grunnlaget da.
Ja.
Så det er ganske sammensatt og ja, veldig, veldig interessant tema. Så det var veldig gøy, Herman, at du som fagperson på adferd og den slags kunne komme med litt ideer og tanker rundt det da. Og du har fått følge Kramnik, Herman, han
ja, jeg skal gjøre det.
Var veldig, veldig aktiv. Han,
altså, det er jo et annet trekk ved menneskelig syke. Det er jo, for dere var inne på at nå rakner det foran, eller noe sånt, nå var det en av dere
som sa. Ja.
Og... hvis man har, det er jo noen ganske vanlige av de som alvorlige psykiske lidelsene, særlig skizofreni, men også bipolar lidelse, hvor man kan få sånne episoder med forverring, hvor man kan få noe som heter psykose. Og et av de kjernesymptomene ved, nå har ikke jeg fulgt med på Kramnik, altså, men det med at man blir paranoid, Det I hvert fall et veldig vanlig trekk.
Det kan jeg skrive under på at han
Ja, ikke sant? Man ser farer rundt overalt, og blir veldig redd, da. Veldig engstelig for at det noen som jukser, eller noen som ute etter en.
Og det har det jo vært mange eksempler på I sjakken opp igjennom, da, historisk sett. Og mest berømte eksempel jo Bobby Fischer, som ble clean kokos gal. I egentlig relativt ung alder, og det rablet jo fullstendig over mot slutten da han bodde på Island og døde der noen år senere.
Og så, altså, derfor han definitivt paranoid, og så det andre faktorer da, det med Kramnik, han jo tidligere verdensmester og liksom blant de tidenes beste sjakkspillere som har eksistert da, og har jo tapt da, for eksempel mot den ene som han mener har en mistenkelig statistikk, 6-0, ikke sant? Og 7 hvis du teller der han ga opp etter et trekk. Og det sårer jo ego hans noe helt enormt også, sannsynligvis. Så det jo på en måte en forklaring. Han begynner jo å bli eldre, han ikke... Nettsjakk har aldri vært hans ting, da. Så det jo på en måte liksom, en måte å rasjonalisere bort egne svakheter også, da kan jeg se for meg, hvis vi skal forklare den atferden hans.
Og en annen ting jo at... Altså, nettjuks finnes, det det ikke noe tvil om. Opp til flere jukser antagelig, hver eneste Title Tuesday. Og,
det helt klart et stort problem.
I store åpne online-turneringer, et stort problem, og det viktig at det blir adressert. Men man må også finne den balansegangen, da, hvor det greit å liksom bare slenge ut beskyldninger mot folk, som Odin sier, har en litt bedre statistikk I de og de turneringene. Og så må man også da forstå at sånn som jeg jo en mye bedre lynsjakkspiller på nett enn det ratingen min tilsier. Så noen eksempler vil du ha på det også, at noen veldig raske, ikke sant, gode til å spille på nett, kontra resultatene de har, for eksempel I landsjakk over brettet da.
Ja, jeg har jo sett på deg mange ganger, da vi bodde sammen, sett på deg spille sånne mega sånn bullet chess på... Ja,
bullet og hyper bullet.
Ja, det jo helt overnaturlig hvordan man holder på
pre-mover
og det. Jeg synes det ser helt absurd ut. Ja.
Og det også faktisk reagert han på, jeg har sett noen av de videoene til Kramnik, og det jo interessant å se hva han sier da, og han har jo poenger og sånt også. Han er jo en klok og intelligent mann. For eksempel det han ser mønster I at de flytter veldig, veldig raskt I åpningen. Som til og med liksom, med at du beregner med at det pre-move og alt sånn, at de bulletspillere da, sant? At de ekstremt raske. I hvert fall så det en sånn mistenkelig dataaktig over at det kommer liksom, det kommer liksom nesten før pre-move, ikke sant? At det bare automatisert. Så han har jo poenger også, men...
Men samtidig, Odin, så jo ikke han en del av online-generasjonen.
Nei, han ikke det I det hele tatt. Folk, så for han så blir det jo enda mer imponerende da, sant?
Og folk som halvparten av hans alder, som vokst opp I, sånn som meg da, spilt mye Blitz og til og med Bullet for eksempel, har jo blitt enormt gode på pre-move. Og når du har spilt den samme åpningen, møtt den samme åpningen hundrevis, kanskje 1000 ganger, så kan du med ganske stor trygghet og sannsynlighet pre-move mange ganger, opp til flere ganger I den åpningen, uten å bruke tid. Så ikke sant? Det kan gå begge veier. Og vi sitter jo ikke på noe fasitsvar her. Og jeg synes jo det fint at den debatten tas, så kan man kanskje gjøre det på en annen måte enn det Kramnik nå gjør da, I disse dager. Men jeg tror det I hvert fall viktig for sporten at det blir satt søkelys på det, og at folk klar over at det forekommer, og alle håper jo at vi kan leve I en verden hvor både online-juks og juks ved brettet ikke et problem.
Helt klart. Og så det jo mye, spesielt på Twitter da, for der han har konto å drive og holde på, da, så det jo mye drama knyttet til dette også. Og sånn blant annet Nakamura, og han virker jo nesten til å ha blitt uvenner på grunn av dette her, fordi at det, Nakamura, han har blitt lei av at han kom med beskyldninger og liksom, og da så jeg på en stream som Hikaru Nakamura hadde da, og der det var en av de I chatten som skrev, ja, nå kommer han sikkert til å beskylde deg for å komme med trekkforslag eller et eller annet sånt, så sa han bare, Kramnik can go fuck himself, liksom. Det var bare, pardon my French. Men,
det er såpass,
liksom. Ja. Og så jeg I etterkant av det at Kramnik var ute og skrev at han hadde sendt brev til chess.com, og ville de skulle bæna Nakamura, og det liksom, det litt av et styr, da.
Det jo litt bra for sporten nå, med litt dramatikk og fargerike personligheter. Ikke det alltid vært et sånn kjennetegn ved sjakkspillere? At man skulle kanskje tro at det var litt sånn trauste typer, men det är ju så voldsomt mye personlighet i sjakk-essene.
Helt klart. Så det är ju väldigt gøy och gøy att følge med på och vi vi liker jo engasjement och de siste 2-3 årene har det jo blitt enormt mye medieoppmerksomhet verden rundt med med Niemann-saken och nå Kramnik och allt som sker så det jeg tror det aldri har vært flere nyhetsartikler I New York Times og The Guardian och så vidare så det är väldigt väldigt stas så vi får se Odin och Herman vad som sker vidare I Kramniks jakt på
Forbrytere.
Potensielle juksere og forbrytere. Men Herman, Odin og jeg har jo brukt den siste tiden her I Sjakksnakk til å snakke en del om den kommende, det kommende verdensrekordforsøket vi skal by oss ut på I Stavanger 2-4. Juni, hvor vi da skal prøve å spille sammenhengende sjakk I 60 timer. Og vi har diskutert mye, vi har snakket om hvordan vi skal forberede oss, hvordan vi skal gjennomføre det, og hva som viktig å tenke på underveis I matchen. Og vi prøver nå på en måte å se for oss hvordan det vil kunne bli å faktisk klare det målet. Men det vi egentlig ikke har snakket så mye om jo hvorfor vi gjør dette. Og her har jo du ganske mye erfaring og kompetanse når det gjelder å forstå folks på en måte både adferd og motivasjon. Og du jo kjent fra podcast-serien Motiverende intervju, som en teknikk for å lære mer eller forstå mer om nettopp dette. Så nå ønsker jeg egentlig bare å gi deg ordet, og så kan du bruke oss som da dine forsøkskaniner for å prøve å komme litt til bunns I hvorfor vi ønsker å gjøre dette.
Ja, det veldig spennende å få lov til det. Jeg jo ganske nysgjerrig på det egentlig. Det en altså en verdensrekord, det en krevende greie dere skal gjennom. Så det jeg tenkte å ta dere med på da et verktøy som jeg bruker veldig mye I min praksis og I den podcasten, og det ambivalensfirkanten. Så vi skal gå gjennom og undersøke deres ambivalens.
Spennende.
Og I seg selv så ofte det, det kan jo være ofte veldig motiverende. Ofte kan det være det som driver en person til å endelig bestemme seg for å slutte å røyke eller å gjøre en eller annen endring I livet. Og det, det en på en måte en type, et sånt tema for samtalen som man sjelden kommer inn på. Da. Så det jeg har lyst til å begynne med å spørre dere om egentlig ikke hvorfor dere har lyst til å gjennomføre den verdensrekorden, men jeg har lyst til å snakke litt om ulempene med det. Hva det egentlig dere går inn I, og hva for vi skal snakke om fordelen etterpå, men hva baksidene med å gjennomføre dette verdensrekordforsøket?
Mm. Jeg kan jo starte litt da. Dette har jo vært noe vi har planlagt og brukt mye tid på nå siden, ja, siden slutten av oktober, tidlig november. Og det nok den største baksiden at det går på bekostning, altså mye annet I hverdagen, I familielivet vårt. Jeg har jo en datter på litt over ett år, har mange ettermiddagskveldsmøter, mye på farten, og rett og slett ja, har jo ikke fått like mye tid med kone og barn, og det har gått på bekostning av andre ting, aktiviteter, som jeg ellers ville ha brukt tid på da. Men det største offeret så langt vil jeg nok si ja, rett og slett tid med egen nærmeste familie da.
Hvor mye tid det snakk om da, som du bruker på å forberede den matchen? Og som du kommer til å bruke på?
Nei, altså jeg tror vi har brukt flere titalls timer allerede I hvert fall, uten tvil. Og I hvert fall hvis du regner med fysiske treningsøkter, sjakkturneringer du spiller.
Sponsorarbeid.
Sponsorarbeid, planleggingsmøter.
Dokumentarmøter.
Ja, det skal bli laget en dokumentar også. Og vi brukte jo en hel dag blant annet på filmen den. Ja, så vi nok nærmere sikkert 100 timer brukt så langt på dette prosjektet. Og mer skal det bli.
Hva med deg, Odin? Hva ser du på som de største ulempene med å gjennomføre dette?
Ja, det jo mye det samme da, av det Askel snakket om. Sant? For jeg har jo 2 barn da, på 3 og 5, og det litt sånn... Og jeg føler jo det går jo mye utover min sambo da, som å være alene med de. Mye på grunn av at jeg jobber med dette, men samtidig så støtter hun meg I det, og til og med å hjelpe da, med sine IT-ferdigheter og sånt, så vi med til å hjelpe til på prosjektet. Det mest dårlig samvittighet ovenfor barna, tenker jeg egentlig. At det liksom, jeg må være bort en del, og jeg hører liksom hun sier, ja, de sier at de savner meg, eller hørte hun fortalte barnehagen at han må gå med en gang han står opp, for da skal han på jobb, og så må han gå på jobb på kvelden også.
Det bruker mye tid på det her da, det går til det virkelig, det en innsats.
Ja, det det, og jeg tror på en måte, totalt sett så dette et mye større og mer krevende prosjekt enn vi kanskje så for oss til å begynne med, men det også fordi vi har lagt lista så høyt da. Vi kunne gjennomført og gjort dette på en enklere måte, i mye mindre skala, men vi vil jo at dette skal bli stort og spektakulært, og et minne for livet, og at flest mulig folk skal kunne følge matchen. Så derfor har vi da, ikke sant, både kontaktet Norway Chess for å ha matchen der. Vi har kontaktet chess.com for å få en stream av matchen, for å nå ut til folk rundt om i hele verden. Og i og med at vi må bruke så fryktelig mye tid på det her, og Odin må ta seg fri fra jobb, så prøver vi også å få inn sponsorer, slik at ikke vi går på et massivt tap økonomisk.
Og så er det med at det er så store foretak, da, sånn Norway Chess er jo svært, og chess.com er svært, og noen av de sponsorene sant, som vi jobber med også liksom er store. Da. Og så er det liksom, vi er jo liksom bare to, meg og Askel, og så har vi med oss et par andre da, som er med å hjelpe, liksom, men det er jo, ja.
Og så er det jo en høy med på en måte krav og retningslinjer vi må følge for å få en offisiell rekord og den type ting, og vi trenger vittner. Vi trenger to vittner til enhver tid som skal sitte og følge matchen. Så ja, det er et veldig stort omfang da, det er det.
Hvis vi ser på da, eller hvis vi oppsummerer først da, så er det jo denne prestasjonen dere søker å gjennomføre. Det har ganske store konsekvenser. Jeg har noen ulemper, særlig i form av tidsbruk dere tar av liksom familietid, overskuddstid, og pøser inn i dette prosjektet.
Mm.
Og det er noe dere begge føler på litt forskjellige måter, men litt sånn at man går og har litt dårlig samvittighet, og tid som egentlig kunne brukt på noe annet går til dette her. Og noe av det som gjør at det blir så stort prosjekt, er litt fordi dere setter lista litt høyt. Da. Det er litt mer hva slags folk dere er, på en måte. Litt sånn ambisiøse og har lyst til å gjøre det skikkelig.
Mm.
Men da kan vi gå over på den andre siden, da. Og se hvorfor gjør dere det her? Hva er fordelene?
Jeg kan begynne, jeg. Jo, hva er fordelene? Jeg er jo veldig glad i oppmerksomhet, da.
det kan jeg skrive under på.
Så det er jo kanskje det første, liksom. Og så er liksom det liksom å oppnå noe som jeg selv synes er krevende, gjør jo at det blir stort.
Ja, for det del, at sant? Det er utfordrende,
ja.
Og det at det er noe som er litt i øynefallende, det er liksom en glede for deg deg selv.
Det er det, ja. Sånn at det er liksom en ekte challenge, da, at det, nå skal jeg liksom utfordre meg skikkelig og deilig, glede meg på en måte til det når jeg er ferdig, og ser for meg det øyeblikket liksom, etter 60 timer, at jeg kan liksom puste ut da, og kommer til å føle glede, men også lettelse, liksom, at det, yes, jeg klarte det, liksom.
Ja, det gir veldig mening. Og jeg sier også det, selv om du sa det på en litt sånn spøkefull måte, det med at jeg ønsker oppmerksomhet, så er det å ønske seg oppmerksomhet, eller det å ønske seg å vise hva man kan, og prestere under press, og pushe grensene for hva som er mulig, altså sånn med tanke på verdensrekord, alt det er jo veldig menneskelig, og det er veldig nyttige, gode egenskaper. Og det blir ofte så tuller man litt med sånn å være sånn oppmerksomhetssyk, men det må vi huske på at det er en veldig personlig og menneskelig og fin ting.
Ser du det, Askel? Hører du nå?
ja, så, men det gir veldig mening. At det her, og det at du trekker på den delen av deg selv og motiverer deg selv med, med det, det tror jeg er veldig bra. Og det er noe som får deg til å vokse som menneske.
Ja, ok. Det var hyggelig å høre.
Hva mer? Hva er flere fordeler med dette her?
Ja, da, og åpenbart så er det jo på en måte også et PR-stunt, sant, for denne podcasten, og på en måte for å liksom nå ut til flere. Og så det som motiverer meg også er jo det at dette er noe liksom, du trenger ikke være Magnus Carlsen, eller Nakamura, eller Caruana, eller du trenger ikke være i verdenstoppen da, for å klare dette. Det er noe alle kan klare, men det er også veldig krevende. Så det er liksom...
Det treffer deg, det er noe som med at du samler flere ting som du er god til. Altså du har både sjakkferdighetene,
ja.
planleggingsferdighetene, kontaktnätverket och det och i tillägg så får du brukt din liksom lite av din där galskap, din konkurrensinstinkt till att liksom vet du vad jag ska faktiskt för det här är det ingen andra som har klart för och kanske ingen andra som kommer att klara igen efter det. Så det triggar en sån konkurrens eller en sån något sånt nå.
Absolut. Det är ju en sån suppa av ting som är helhet. Nej, men du är väldigt inne på något där att det med konkurrens att och så är lite sån en del av mig hoppar ju på något och nå men om jag är ju inte färdig med detta eventuellt men jag känner mig själv liksom att jag kommer nog att känna bara en sån känsla att det för fan så gøy det var att pröva på detta här och av och till någon dag så hatar jag ju processen sant, för det är mycket jobb men jag tror jag kommer att se tillbaka på att detta var liksom att det var vägen som var checkas då.
Ja.
Och jag hoppar ju en sån liten del av mig hoppar ju att någon slår rekorden. Och så blir man nöjd att göra det igen.
Men det är intressant att du säger där Ruden, för vi hade ju en norsk stormäster på besök här för någon vecka sedan och han blev ju stormäster i ganska vuxen ålder. Och han kände ju på en liksom tomhetsfølelse efter det efter han uppnådde det målet då. För han sa ju att det var på en måte den spänningen och jakten på det. Som han i hvert fall i ettertid satte så enormt stor pris på. Da. Og jeg tror jo vi kommer til å kjenne litt på det samme etter den matchen. Og hvis vi ikke skulle klare det, så tror jeg vi kommer til å kjenne på enorm skuffelse og depresjon nærmest i noen dager i etterkant hvertfall. Men,
high stakes?
Ja, det er akkurat det. Vi har gått veldig, veldig hardt ut. Og derfor så tror jeg det også blir så ekstremt deilig da, hvis vi faktisk klarer det. Men også tilsvarende kjipe følelser dersom det ikke går veien.
Hva er det noe som du har gjort litt med vilje? Er det noe ved det, disse hva heter det, high stakes på norsk?
Høyt spill? Eller?
Dette høye spillet, er det noe ved det som motiverer deg?
Ja, så jeg tror både Odin og jeg er ganske like der. Da. Vi liker jo litt høyt spill, og vi liker å gå all in på en måte i ting vi gjør, og høy risiko, høy
avkastning.
Vi er litt sånn som mennesketyper, og da vi så muligheten, eller da vi så for oss hva dette kunne bli, så ville ikke noen av oss på en måte være sånn mellomfornøyde med at vi skal gjøre dette halvveis. Da var det snakk om å ja, gå all in, satse alt på en måte. Men så blir det jo åpenbart, vi har jo lagt mye høyere press på oss selv enn det vi kanskje burde, eller kunne i hvert fall. Men igjen da, så får vi så enormt mye mer igjen for det, dersom vi klarer det. Og jeg tror også det er det som pirrer oss og motiverer oss og gjør at vi tar alle disse møtene og bruker så mye tid på det, at vi føler at det er verdt det da.
Men si enda litt mer om hva er det sånn for din del? Hva er det som er grunnen til at du vil dette her?
Altså da jeg var liten da og begynte å spille sjakk, så var jeg jo veldig talentfull. Var jo i Norgestoppen i min aldersgruppe fra jeg var sånn 12 til 15, 16 kanskje. Og har mange toppplasseringer fra Norges mesterskap og sånne ting, men det ble jo mange liksom andre, tredje, fjerde, femte plasser. Og jeg tror jo jeg var et kall det liksom naturtalent da. Jeg hadde aldri den der arbeidsmoralen og treningsiveren sånn sett, som kanskje mange andre, både norske og internasjonale sjakkspillere er. Så jeg fløyt jo litt på det talentet, og så ga jeg meg egentlig etter jeg gikk ett år på NTG, og sluttet å spille konkurransesjakk i mange år, og var egentlig veldig fornøyd med det, og angrer ikke på det valget den dag i dag. Men samtidig sett tilbake, så føler jeg jo at det er litt sånn unfinished business, da. At det var veldig mye nesten, og dette vil jo være på en måte kronen på verket, da. Hvis man klarer å Det blir jo nesten som sånn Hollywood comeback story, ikke sant? Det gamle talentet som la opp og gjorde helt andre ting i mange år, men så ble han dratt tilbake inn i sjakkverden og jobbet med sjakk, og nå liksom siste dans i ringen, eller hva man skal kalle det. Og så kunne klare noe så stort da, som tross alt en verdensrekord er, og skape historie og få navnet sitt sementert i historiebøkene foran en hel sjakkverden.
Ja, for det er noe med å liksom ta igjen det tapte, og du føler du har noe sånn uforløst ved deg.
Ja.
Det et potensial som ikke har fått komme ut enda.
Helt riktig. Så det jo kanskje det som aller mest forlokkende for min del. Og samtidig som jeg og Odin har diskutert litt, så har jo vi også brukt denne prosessen til å finne igjen gleden ved sjakk, da.
Mm.
For vi har jobbet så mye med sjakk på ulike måter opp igjennom, og kanskje blitt både matta og metta.
Det jo så, nok. Vi har jo snakket om det så mange ganger, altså for bare et år siden, ikke sant, så har jeg sagt liksom, hver gang jeg så drittlig av sjakk, jeg klarer ikke engang å se på at folk spiller det, sant? Jeg synes det kjedelig å se på de beste i verden, ikke sant, som spiller fantastiske partier. Jeg liksom har blitt helt metta og liksom demotivert sånn, men dette prosjektet har faktisk gjort sånn at det, igjen så har jeg det skikkelig gøy når jeg spiller, til og med på nett.
Mm.
Og jeg spiller en klubbturnering, egentlig ganske ubetydelige ting, som plutselig er gøy igjen da. Og jeg finner glede med sjakken.
Fordi for dere er den sjakken, det en veldig nært forhold. Det noe dere har brukt mange timer på.
Mm.
Så når man blir sånn utbrent på sjakken og ikke har glede av det, så når du sier det, for, så er det mye følelser der.
Mm.
Og jeg var jo veldig fornøyd med et sitat jeg kom opp med for en del år tilbake, som jeg gjentok gang på gang. Og da sa jeg jo, de beste sjakkturneringene er jo de du er på, men ikke deltar i selv. For da kan du være en del av miljøet, snakke med kompiser, følge med på partiene. Ja,
det viser jo hvor lei du var av å spille sjakk da. Du dro jo på turnering uten å spille.
Det er akkurat det, ja. Men jeg hadde masse gode venner i miljøet, og jeg syntes det fortsatt var gøy å se på andre spillet, og være en såkalt bakspiller, eller, ikke sant? Og være med å analysere kanskje, og alt det der. Men det var noe med kanskje jeg har press om å spille selv og levere, og skuffelsen ved tap, og liksom du var litt lei av den tralten da. Det var i hvert fall jeg i en lengre periode.
Men jeg lurer på om det går kanskje litt hånd i hånd med sånn ambisjon, sant? For vi var jo unge ambisiøse, og jeg hadde lyst til å få en høyere titel enn deg her nå. Jeg hadde liksom lyst til å bli en god sjakkspiller da. Og så la jeg fra meg den ambisjonen, og da var ikke sjakk så interessant, mens nå har vi på nytt et mål om å ta en verdensrekord. Så det kan jo henge litt sammen med det at nå er det plutselig gøy igjen, for nå er det liksom relevant for målet vårt.
Mm. Ja, det gir veldig mening. Var du også litt sånn naturtalent da du var liten?
Ja, men jeg var ikke så liten. Altså, jeg lærte meg bare reglene, og så begynte jeg egentlig når Askel var på sin peak, da begynte jeg liksom å spille sjakk, og begynte med lav rating på NTG, og så ble jeg jo veldig god, veldig raskt da. Så da fikk jeg jo spilt liksom, men jeg også, som Aske, liksom, jeg kom på andre plass i junior NM, tredje plass i åpent junior NM bak Magnus. Så jeg var liksom mye nesten, men jeg fikk liksom ikke ballen helt i mål da.
Det er noe der ofte, så er det med å være et naturtalent i noe, eller å være veldig, særlig sånn, hvis man som barn er veldig begavet, så å ha det som er talentfull, så kan det også ofte ha en... være veldig krevende å takle. Fordi det blir et sånt usynlig press som kan veie veldig tungt, og som det virker som dere begge har måttet deale med på forskjellige måter på forskjellige tider.
Mm. Og uten sammenligning for øvrig, da, så var det veldig likt for meg i skolesammenheng, på liksom ungdomsskolen, videregående, og til og med kanskje i begynnelsen av studiene mine. Men så innser jeg jo at shit, her må jeg begynne å jobbe, ikke sant? Det er ikke bare å surfe gjennom en bachelor- og mastergrad. Du må faktisk jobbe for det. Men da jeg ble ferdig med mastergraden min og leverte den oppgaven, da tenkte ikke jeg på noe mer utdanning, for å si det sånn. Men det første, da hadde jeg på en måte fått min dose, da. Og selv nå, snart 10 år etter, så har jeg ikke vært inne på tanken engang om å ta mer etterutdanning eller forskning, eller nei, det... Så ja, man trenger nok kanskje både talent, men kanskje også et mål, eller i hvert fall noe å strekke seg mot da.
Ja, det tror jeg er veldig riktig. Og det som, i sånn motiverende intervjumetodikken, så er det en sånn puslespillbrikke som ofte mangler, men som er veldig viktig. Det er mestring, eller mestringstro og mestringsfølelse. Og det virker jo også som noe som plutselig har dukket opp litt her for dere, da. At dette føles ut som, selv om det er ekstremt krevende, så har dere begge en slags tro på at dere får det til, eller en sånn giv.
Mm.
Og for mange så er jo, altså den der, når du butter av med mestringen, og når det plutselig blir vanskelig stagnerte, nå har jeg ikke samme arbeidskapasiteten som de andre, så stoppet det litt opp, og så var det fristen å gi opp. Mens, nå virker det litt som en sånn return of the mestring hos dere begge egentlig. Er det noe der?
Jo, absolutt. Jeg tror jo det. For det er jo på en måte du innser jo dine begrensninger, og du får jo mindre tid til å bruke på sjakk og sånne ting, så det handler nok mye om det at det nå, ja.
For, nå får dere brukt så mye av deres kvaliteter, ikke sant? Dere får brukt ja. Alt podcastferdighetene, og særlig det der som jeg tror dere har noe sånn helt unike ferdigheter på, da, så, og har jobbet mye for også, dette med kontaktnettverk og skape relasjoner til andre og ha vennskap over hele verden som, som hjelper til og bidrar. Og, ja, hva tenker du om det?
Jo, nei, det veldig viktig også. Det jo en stor del av det, og det, å, det gir oss jo mestring det på en måte, og få skapt et godt arrangement da. Ikke bare det at vi klarer rekorden, men også at det liksom, dette blir en kul greie som masse folk følger med på. Og liksom at det, ja.
Og du nevnte det jo, Herman, at vi har jobbet mye for det her, og det har vi jo, og kanskje i 10 år nå, så har jeg og Odin diskutert i hundrevis av timer ulike mulige sjakkprosjekter, mulige ulike sjakkeventer, så mye ulike ting og tang knyttet opp mot sjakk. Så jeg føler jo på en måte at all den praten i alle disse årene også ubevisst har ledet fram til det store øyeblikket da, i juni. Og det er jo litt kult å se tilbake på, at det nå kommer på en måte endelig den store belønningen for at vi har vært trofaste.
Eller straffen.
Eller straffen. Men ikke sant, endelig får vi igjen for all den tiden vi har brukt på og med hverandre, og tross alt denne kjærligheten vi har til sjakk, da. Selv om vi har gått lei til tider som spillere, så har vi jo alltid hatt den kjærligheten til sjakk, og ønsket å få til noe stort, for vi har jo snakket om disse tingene bare på ulike plan og på ulike måter, og jeg velger å tro at alt har kulminert fram til det som skal skje nå snart.
En interessant måte å se det på, og jeg føler meg jo endelig på en måte som at jeg begynner å ta form som sjakkspiller igjen, da, for jeg har ikke sett meg selv som sjakkspiller nesten siden jeg fikk barn, ikke sant? At jeg har liksom lagt det på hullet, men nå liksom gleder meg til å spille neste Title Tuesday, gleder meg til å spille treningskamper mot Askel, spille i klubben, sant? Det liksom, det begynner å ta tilbake min gamle identitet som sjakkspiller, da.
Det er veldig mye, jeg synes det er så fint å høre, det er en sterk historie som kommer frem. Det virker som at det er veldig viktig for dere.
Ja, absolutt. Jeg er veldig motivert og villig til å stå på videre. Og så har vi jo nå fått med, ikke sant, Norway Chess, Chess.com, ulike samarbeidspartnere.
Chess Fantasy,
ja,
Fondoren,
og så videre. Så igjen så handler dette om at vi ønsket å gjøre dette så stort som mulig, og det tror jeg også var for å gjøre det vanskeligere på sett og vis, å bare trekke ut kontakten og si at nei, dette blir ikke noe, eller dette gjør vi ikke likevel, fordi nå har vi satt i gang et så stort maskineri med så mange aktører at det ville jo for det første vært ekstremt uprofesjonelt å gi oss, men også det ville vært dumt i mine øyne, for da har du ikke gitt et ordentlig forsøk engang. En ting er hvis vi skal gi oss underveis i matchen, men da kan vi i hvert fall si at vi kom hit og vi spilte i så mange timer. Dette var rett og slett mye tøffere enn vi så for oss, men vi prøvde, og vi ga det vi hadde. Det er på en måte fair enough, men jeg ser ikke noe grunn til at vi skal kaste inn håndkle nå. Jeg føler at vi er såpass investerte på alle mulige måter, og at alt nå kulminerer med at vi spiller matchen og tar rekorden i juni.
Fantastisk. Jeg ønsker dere så lykke til.
Tusen takk.
Tusen takk.
Dette var veldig, veldig interessant.
Ja, hvordan føltes det?
Det føltes godt på en måte å snakke om.
Ja. Veldig gøy. Jeg tror det var fint både for oss selv, men også lytterne, for nå har de vært lei av å høre om mentale forberedelser og treningsøkter og sånne ting. Så nå forstår de kanskje mer også, litt mer om hvor vi kommer fra, vår reise.
Så er det viktig at vi er jo, ikke bare at vi er motivert, men at vi forbereder oss godt og tar en 30 timers øvingsmatch, kanskje 40 timers øvingsmatch, sånn at vi på en måte får testa viljen da.
Mm.
Og det er jo en del av det å sitte jo, det gruer meg jo litt i det også, på sett og vis, for det blir tungt, men det er en viktig del av forberedelsene, tenker jeg.
Veldig spennende. Nei, jeg skjønner ikke at dere tør. Ja. Det 60 timer sjakkmatch. Det høres jo brutalt ut.
Det blir brutalt også.
Mm. Det blir det, helt garantert. Herman, før vi runder av, vi pleier å ha noen lytterspørsmål helt på tampen. Og I dag så skal du faktisk få et lyttespørsmål fra meg.
Ja.
Fordi du nevnte jo at vi har bodd sammen. Vi bodde sammen I et flott kollektiv på Marienlyst, rett ved NRK-bygget, I Harald Hårfagres gate 12D.
Stemmer.
Skikkelig bule. Det var stor leilighet.
Stor leilighet, ja.
Det var noen kvadratmeter der.
Den var stor, men den var ikke fin.
Men får håpe den har blitt pusset opp siden vi var der, og at de som bor der nå har litt triveligere interiør. Men hva var det mest positive, og hva var det mest negative ved å bo I kollektiv med meg, Askel Bryn?
Vi hadde jo ikke oppvaskmaskin.
Stemmer, det hadde jeg nesten fortrengt. Uffa meg.
Det brutalt I seg selv.
Og jeg husker et øyeblikk som kanskje både det mest positive og det mest negative, som liksom samler opp alt på en gang. Og som også sier noe om din personlighet. Fordi det var en gang hvor det var din tur, tror jeg ganske åpenbart, din tur til å ta oppvasken. Og jeg synes jeg husker at jeg hadde prøvd mange forskjellige strategier for å motivere. Det var før jeg hadde liksom en faglig, veldokumentert metodikk for det, så da brukte jeg heller sånne intuitive måter. Men til slutt så gikk jeg for, og jeg vet ikke om du husker det, men jeg sa til deg at Askel, hvis ikke du tar denne oppvasken nå I løpet av dagen, så kommer jeg til å gjøre det.
Stemmer det, jeg husker det.
Husker du det?
Ja. Det en interessant approach.
Ja, det funket aldri før vært så skinnende rent på.
Jeg husker faktisk det.
Men det ganske sånn motiverende som vi kanskje må bruke I vårt arbeid nå, liksom. Hvis vi har noen som skal fikse noe for, så kan jeg si, hvis du ikke gjør det nå, så må jeg gjøre det.
Ja.
Det interessant.
Det noe der, altså.
Ja, det trigger kanskje et eller annet.
Ja, fordi det, Askel liker jo ikke å bli pushet til å gjøre ting.
Nei.
Men han har ganske sterk samvittighetsfølelse.
Nettopp.
Så han hadde ikke lyst til å oppleve at jeg stod og tok hans oppvask.
Nei, Dant. Ja, det var...
Ja. Uff. Nei, gøy. Jeg husker det nå.
Husker du det?
Ja.
Hvis vi neste hyttetur, Askel, hvis det mangler oppvaskmaskinen der, eller noe sånt, så vet jeg ikke hva jeg skal si.
Og vanligvis har vi jo et spørsmål fra vår trofaste lyttefar også. Har du kommet inn noe denne gangen?
Nei, det har ikke det, altså. Og det, både far og mor har siktet denne gangen, altså. Så det nå fikk jeg melding. Så denne for sent, skrev mor.
Da kan du ta over stafettpinnen da, fra mor og far. Har du et siste spørsmål til Herman?
Da må jeg tenke... Hvem, utifra det du har hørt I dag, hvem har sterkest motivasjon for å gjennomføre dette her?
Det var et veldig godt spørsmål, og det får man jo av og til en sånn følelse av I et sånt, når jeg har et motiverende intervju med en pasient også, så får man en sånn følelse av hvor sterk motivasjonen
Ja.
Og det som ofte det mest sånn effektfulle, det når man kommer inn på... som kanskje ikke den som har sterkest motivasjon, men den som har hatt mest effekt av en sånn seanse. Og det som effektfullt når man kommer inn på litt sårbarhet, litt følelser og litt sånn, hvem jeg som person? At plutselig så setter man en sammenheng mellom det man prøver å jobbe med, endre med prosjektet, med liksom hvem man som person, sin identitet, sin livshistorie.
Mm.
Og da vil jeg si at jeg kjente jo litt på det øyeblikket når Askel forteller om at barndommen sin, hans naturtalent med sjakk, og at samtidig det var noe litt uforløst, han ga seg, og han følte at han aldri ikke helt kom dit han ville. Da kjente jeg virkelig en sånn nerve der. Mm. En sånn...
At det veldig personlig, liksom.
Ja, det ble ganske personlig, men det var veldig sterkt å høre på, og jeg kunne liksom kjenne det. Jeg var sånn, den der uforløstheten, den var jo sånn, jeg hadde jo lyst til å... Jeg ble motivert selv.
Mm.
Så det tror jeg var kanskje det mest virkningsfulle øyeblikket, I hvert fall, I samtalen. Jeg vet ikke om du kjente på det selv, Askel, om det...
Ja, jo, kanskje litt, absolutt. Og altså, for min egen del, jeg kjenner jo på det... når jeg snakker om det, uten tvil, og har sikkert kjent på det I ulike perioder.
Og du har jo levd med dette her uforløste potensialet ganske lenge også.
Ja, men det akkurat det. Og kanskje ikke bare I sjakk, men ikke sant, på andre områder I livet også. Litt sånn over fjøla. Så det jo noe det fint å være bevisst på og begynne å ja, gjøre noe med da, kanskje. Det aldri for sent.
Det kjennes jo som en sterk drivkraft I hvert fall. Men jeg synes jo du også, Odin, var veldig svarte veldig liksom ærlig, åpent og gikk, det kom også inn på liksom personlighetstrekk og hvorfor det var viktig på deg på en veldig sånn god måte.
Har dere noen sånn motivasjonsskala dere jobber med, eller hvis du liksom skal plassere min Askel sin, eller altså fra 1 til 10 da, der 10 liksom toppmotivert.
Ja, men det spørsmålet stiller jeg jo hele tiden til gjester, men da stiller jeg spørsmålet. Så hvor viktig, altså det vi spør først, hvor viktig det for deg å gjøre dette her på en skala fra 1 til 10? Så dere kan begge svare på det nå.
Det veldig vanskelig.
Nei, jeg vil si en 9'er da.
Du setter 9'er, ja. Odin.
Jeg må bare tenke litt
sånn.
3. Ja, vi oppe på, ikke på 4 I hvert fall. Nei, men nei, det på øvre halvdel, altså det det. Jeg bare prøver å tenke hva liksom viktigere da, sant? I akkurat I livet mitt nå, så det jo veldig, veldig viktig selvfølgelig. Men det finnes jo viktigere ting.
Som?
Nei, som barn og familie, og det vel bare barn og familie som går foran, egentlig.
Ja, så derfor jeg sa 9-10 på en måte.
Ja, det spørs hvordan du
men
skal...
Men du skal egentlig ikke sammenligne det, nei,
det
med
det,
andre
det,
ting.
Det.
Det,
da,
det, det at du får til dette...
Trenger ikke å gå på bekostning av noe.
Det går ikke på bekostning av familie. Nei. Du klarer å jonglere alt og få det til å bli en skikkelig god
opplevelse. Da jeg vel på 9,1 da, for å være litt bedre enn Askel.
Herlig. Det ser vi konkurransestiktet.
Sånn Odin alltid vært. Dette har jeg levd med I 25 år snart.
Men det bare del 1 av liksom, motivasjonen består av den viktigheten, men det består også av mestringstroa. Så hvor stor tro på skala fra 1 til 10 har dere på at dere kommer til å faktisk få det til?
Der vil jeg si 8. 8 av 10. Ganske sikker.
Får bli 8,1 da.
Veldig bra. Da tror jeg det siste ord for I dag. Herman, tusen hjertelig takk for at du var med som gjest I dag. Dette har vært veldig innsiktsfullt og lærerikt og spennende for oss, og jeg håper også det vært det for dere lyttere der hjemme som har hørt på denne episoden, og at dere nå endelig forstår mer hvorfor vi ønsker å få dette til, og hvorfor vi gir så mye tid til det.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var så gøy og hyggelig å sitte her I studio med dere to. Takk for det, og lykke til på maratonsjakk Guinness verdensrekordforsøket.
Tusen takk. Da gjenstår det bare en ting å si.
Vi sjakkes!